Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je petak, 8. januar, ovo su najvažniji naslovi dana. U kliničkom centru 35 COVID pacijenata životno je ugroženo. Crnogorski nadležni organi potražuju 285 osoba koje se nalaze u bazi podataka Interpola. Policajac Brian Siknik, peta je žrtva nasilja koje je izbilo nakon upada Trumpovih pristalica u zgradu Američkog kongresa. Irak izdao nalog za hapšenje Donalda Trumpa u vezi sa ubistvom iračkog komandanta prošle godine. A u emisiji donosimo priču o tome kako nas je pandemija uvela u novu realnost i novi način života, uskrativši nam neke od stvari koje smo prije virusa doživljavali zdravo za gotovo. Muzičar i kolumnista Vladimir Maraš.
Prosto mislim da je ovo jedno vrijeme suočavanja ljudskog roda sa samim sobom, možda i mali podsjetnik koliko u redovnim okolnostima zanemarujemo one stvari koje u suštini život i čine, a to su male stvari, normalni kontakti, zagrljaj s prijateljima, s porodicom, sa dragim ljudima.
Poslušajte i kako se građani Hrvatske nose sa posljedicama zemljotresa koji je pogodio Petrinju i Sisak.
Dok si tamo, to si u survival modu, ne stigneš razmišljati. Kad se makneš u sigurnost, počinju zapravo misli šta se moglo sve dogoditi i tek tada treba psihološka pomoć.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U kliničkom centru Crne Gore 35 pacijenata zaraženih koronavirusom životno je ugroženo, saopštene iz te zdravstvene ustanove. U kliničkom centru trenutno se nalaze 94 pacijenta sa COVID-19. U opštoj bolnici Berane 7 pacijenata zaraženih koronavirusom ima tešku kliničku sliku, saopštene iz te zdravstvene ustanove. U beranskoj bolnici liječe se 33 COVID pacijenta. Crnogorski nadležni organi prema podacima saopštenim iz uprave policije potražuju 285 osoba koje se nalaze u bazi podataka traženih osoba Interpola, piše Dan. Tokom prošle godine uhapšena je 31 osoba po međunarodnim potjernicama raspisanim od inostranih biroa Interpola, od kojih su njih 7 članovi organizovanih kriminalnih grupa. Po međunarodnim potjernicama raspisanim u Crnoj Gori u inostranstvu su uhapšene 33 osobe, od kojih su 15 prema evidenciji policije pripadnici organizovanih kriminalnih grupa. Ministar zdravlja Srbije Zlatibor Lončar izjavio je da je do sada vakcinu protiv koronavirusa primilo više od 3000 korisnika u domovima za stare i oko 4000 zdravstvenih radnika u Srbiji. Lončar je prilikom obilaska radova na gradnji doma zdravlja u beogradskom naselju Borča novinarima kazao i da je plan da se do kraja sedmice vakciniše još oko 3000 osoba, te da je napravljen raspored i plan imunizacije.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Mađarska je produžila djelimične restrikcije do 1. februara, prenosi redakcija Radija Slobodna Evropa na engleskom jeziku. Premijer Viktor Orban je tim povodom državnom radiju kazao da će mjere biti na snazi sve dok ne bude dovoljno vakcina. Ograničenja uključuju policijski sat od 8 uveče do 5 ujutru, zabranu okupljanja i zatvaranje hotela i restorana osim dostave hrane. Američki policajac Brian Siknik preminuo je sinoć od posljedica povreda zadobijenih tokom dežurstva za vrijeme sukoba koji su se dogodili kada su nasilne pristalice Donalda Trumpa upale u zgradu kongresa, saopštila je policija, prenosi Associated Press. Policija će istražiti smrt policajca. Irak izdao nalog za hapšenje odlazećeg predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trumpa u vezi sa ubistvom visokog iračkog komandanta paravojne grupe Abu Mahdi al-Muhandisa, javila je agencija Associated Press. Abu Mahdi je ubijen u napadu američkom bespilotnom letjelicom u januaru 2020. u blizini Bagdada, kada je ubijen i visoki iranski zvanični general Qasem Soleimani, koji je bio na čelu specijalnih snaga Irana i iranskih vojnih aktivnosti u regionu. Prošla godina bila je najtoplija ikada zabilježena, čime se zaokružuje decenija rekordnih temperatura koje svjedoče o globalnom zagrijavanju, saopštila Evropska služba za klimatske promjene Copernicus. Godina 2020. bila je za 1,25 stepeni toplija od predindustrijskog perioda, kao i 2016. godina. Međutim, 2016. uragan El Niño je doprinio uvećanju temperature. Svjetska meteorološka organizacija saopštila je krajem decembra da je 2020. među tri najtoplije godine – od kada se vrše mjerenja.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Vrijeme novogodišnjih i božićnih praznika prije pandemije bilo je vrijeme zagrljaja, poljubaca, druženja, okupljanja, putovanja. Sve su to neke stvari koje smo uzimali zdravo za gotovo, koje su se podrazumijevale, bile nam normalne, a sada nam najviše i nedostaju. O tome za Radio Slobodna Evropa govore muzičar i kolumnista Vladimir Maroš, filmski kritičar Vuk Perović i građanski aktivista Vuk Maroš.
Prosto mislim da je ovo jedno vrijeme suočavanja ljudskog roda sa samim sobom, sa svima pojedinačno i da prosto i možda i mali podsjetnik koliko u redovnim okolnostima zanemarujemo one stvari koje u suštini život i čine, a to su male stvari, normalni kontakti, zagrljaj s prijateljima, s porodicom, sa dragim ljudima.
Kaže za Radio Slobodna Evropa džez muzičar i kolumnista Vladimir Maroš odgovarajući na pitanje šta mu najviše nedostaje od kada je počela pandemija koronavirusa.
Ako izvučemo pouke iz pandemije i s malo više optimizma i svjesnosti o sebi na ovom svijetu, dočekamo kraj pandemije vrlo brzo, što će nadam se biti bez proljeća, mislim da je važno da shvatimo da mnogo više cijenimo svaki svoj trenutak u životu koji učinimo boljim i sebi i ljudima oko nas, i kažu da se ovakve pandemije dešavaju jednom u vijeku, znači jednom u 100 godina, da će nas neke naredne zaobići, a da će se ipak čovječanstvo bolje pripremiti za neke naredne, i da se radujemo i životu i ljudima i da uživamo prosto u svakom trenutku koji provodimo s ljudima koji nam nešto znači.
Vladimir i njegove kolege muzičari naročito su pogođeni zbog pandemije, jer su zbog strogih epidemioloških mjera još od marta prošle godine koncerti, klubske svirke i drugi muzički događaji i manifestacije zabranjeni. Ništa bolje nisu prošli ni pozorišni i filmski radnici. Filmski kritičar Vuk Perović za Radio Slobodna Evropa kaže da mu najviše fali odlazak u pozorište i na druge kulturne događaje.
Dakle, nisam bio na pozorišnoj predstavi, ne pamtim na nekim drugim kulturnim događajima kao što su izložbe ili promocije knjiga, bioskopi, radu s manjom kapacitetu. Već ovih dana svi filmski festivali su prešli na online. Ja jesam neko ko dosta koristi te streaming platforme i gleda filmove i TV serije kući, ali bar meni ništa ne može da zamijeni to veliko platno i taj ugođaj kada gledate film sa grupom ljudi poslije kojih ćete da stanete i da razgovarate o tome šta ste upravo pogledali.
U Crnoj Gori su do novogodišnjih i božićnih praznika na snazi bile brojne epidemiološke mjere kojima su društveni kontakti svedeni na minimum uz obaveznu masku i fizičku distancu. Nadležni su međutim popustili mjere za dane praznika, pa sada nema ograničenja kretanja u noćnim satima, ali je ostala zabrana rada ugostiteljskih objekata. Vikendom je zabranjen međugradski saobraćaj zbog toga što je veliki broj građana upravo subotom i nedjeljom odlazio u gradove na primorju. Korona je duboko promijenila nekadašnji život i navike i ljudi su primorani da se navikavaju na novu realnost života pod brojnim ograničenjima, među kojima i ono koje se odnosi na putovanja. Vuk Perović kaže da mu upravo nedostaju odlasci na neka druga mjesta.
Sad ono što nam se na početku činilo da nam nedostaju ta veća putovanja bilo kakva, poslovna ili ili privatno u neke druge europske zemlje, na kraju smo došli do toga da nam nedostaju putovanje do susjednog grada. Dakle, na primjer, nešto što biste vikendom uradili ili otišli zahvaljujući toj činjenici da je Crna Gora mala i lako dostupna, da biste otišli kolima da provedete jedan dan na moru, na primjer, za vikend, ili da se vidite s nekim prijateljima u nekom drugom gradu. Sad je i to postalo nemoguće.
Civilni aktivista Vuk Maroš kaže za Radio Slobodna Evropa da se njegovo ponašanje tokom pandemije drastično mijenjalo u zavisnosti od faze u kojoj se nalazio budući da je imao COVID.
Do perioda dok nisam dobio virus, prilično sam se striktno pridržavao mjera, u smislu razmišljao sam stalno o tome. Da nekoga ne dotaknete, da slučajno nekome ne prenesete virus i slično, onda sam se bukvalno svega toga ograničio. Ali opet ponavljam, to je možda čak i najsimboličnije, taj nekakav svakodnevni zagrljaj najbližih ljudi oko vas. Ali do toga da ne možete da ni odete u trgovinu kao što ste ranije navikli, da morate da vodite računa, da dođete kući određeno vrijeme zbog različitih mjera. Dakle, potpuno je sve bilo promijenjeno. Jako puno rada od kuće koji je opet u nekome lakše pada, ali sa druge strane je težak, jer nekako se čovjek navikne na tu kolotečinu i onda sve postaje i možda malo teže u psihičkom smislu da se taj rad, da se bude produktivan ako ništa drugo.
Kaže Vuk, dodajući da se njegovo ponašanje promijenilo nakon što je preležao koronu.
U tom trenu kad sve to prođe bez posljedica budete srećni jer znate, pogotovo kad dobijete rezultate ispitivanja, da ne možete ni vi nikoga da zarazite više ni neko vas makar na neki određeni period i onda polako počnu da vam se vraćaju neke od tih navika koje ste izgubili, međutim, kod drugih ljudi koji ga na sreću nisu preležali, to nije isto i onda vidite u stvari koliko se ta percepcija mijenja u zavisnosti od toga da li čovjek još uvijek mora biti oprezan do te mjere da je ne dobije ili prosto može malo lagodnije da se ponaša kad je preležao.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Upad nasilnih pristalica predsjednika Donalda Trumpa u Kongresu u vrijeme ceremonijalnog potvrđivanja izborne pobjede Josepha Bidena predstavlja sramotu i napad na američku demokratiju, za koji su odgovorni odlazeći predsjednik, ali i delovi republikanske stranke koji su ga podržavali u osporavanju izbornih rezultata, ocjenjuju uticajni američki listovi, dok neki traže da Trump bude smenjen dve nedelje pre isticanja mandata. Upad demonstranata u Kongres bio je Trumpov oprošteni poklon Washingtonu i Sjedinjenim američkim državama, jer mu je uskraćen drugi mandat, ocjenjuje u uredničkom komentaru Wall Street Journal. Zajedničko zasedanje dva doma Kongresa trebalo je da bude ritual američke demokratije sa proglašenjem Bidenove pobjede, ali je na kraju bila sramota, ističu urednici Njujorškog lista, dodajući da Trumpovo odbijanje da prihvati poraz i lažna nada koju daje svojim pristalicama potvrđuju najgore što su njegovi kritičari govorili o njemu. Biden će postati predsjednik 20. januara i do tada policija treba da uspostavi red sa onoliko snage koliko je potrebno, dok republikanci posebno treba da govore protiv nasilja. A što se Trumpa tiče, uredništvo Wall Street Journala pozajmilo je reči upućene britanskom premijeru Nevilleu Chamberlainu 1940. U ime Boga odlazi. Trump i njegove republikanske kolege koje su ga podržavale u višemjesečnom negiranju odluke glasača u novembru postakli su nasilni napad na sedište vlade koju vodi i zbog toga moraju snositi posljedice, naglašavaju urednici New York Timesa. Trump mora da odgovara postupkom opoziva ili krivičnim progonom, a isto vredi i za njegove pristalice koje su izvršile nasilje. Čelnici republikanske stranke također snose meru odgovornosti za napad na Kapitol, naglašava list i dodaje da su mnogi učestvovali u širenju laži o izborima nastojeći da potkopaju povjerenje javnosti u demokratiju. Iako će 6. januar ostati zapamćen kao mračan dan, pitanje je da li Amerika posle Trumpovog mandata silazi u još mračniju i podeljeniju epohu. Republikanski političari imaju moć i odgovornost da ispišu drugačiji put tako što će prestati sa retoričkim napadima na američku demokratiju i ustati u odbranu nacije koje su se zakljali, zaključuje New York Times. Urednici Washington Posta također ocenjuju da najveću odgovornost za napad na Kongres i čin pobune leži na Trumpu, koji je pokazao da pred kraj mandata predstavlja ozbiljnu pretnju američkoj demokratiji i da bi trebalo da bude smenjen. Predsjednik nije sposoban za obavljanje dužnosti narednih dana, ističe list, dodajući da svake sekunde u kojoj zadrži velika ovlašćenja predsjedništva, Trump predstavlja pretnju javnom redu i nacionalnoj bezbednosti. List dodaje da bi potpredsjednik Mike Pence trebalo odmah da okupi vladu, pozivajući se na 25. amandman na Ustav, koji navodi da potpredsjednik i većina administracije mogu privremeno da smene predsjednika sa dužnosti. Washington Post piše da bi Pence mogao da izjavi da Trump nije u stanju da izvršava dužnosti i tako preuzme dužnost dok 20. januara ne bude inaugurisan predsjednik Biden.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
Vanredni parlamentarni izbori na Kosovu zakazani su za 14. februar, ali kako javlja Sandra Cvetković nakon odluke Ustavnog suda kojem je osporena legitimnost vlade Abdulaha Hotija, postavlja se pitanje da li će svi politički akteri imati pravo da učestvuju.
Raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora na Kosovu usledili su nakon što je Ustavni sud Kosova 6. januara objavio u celosti odluku kojom je ocenjeno da Hotijeva vlada nije legitimna jer je glas poslanika Etema Arifija nevažeći, imajući u vidu da je bio pravosnažno osuđen na zatvorsku kaznu zbog malverzacija sa subvencijama kada je glasao za izbor vlade. Također, u obrazloženju odluke Ustavnog suda se precizira da osoba koja je pravosnažno osuđena za krivično delo u posljednje 3 godine ne može da se kandiduje za poslanika na izborima, niti da ima važeći mandat u Skupštini Kosova. Zbog toga, bivši predsjednik Ustavnog suda Enver Hasani ocenjuje da lider pokreta Samo opredeljenje Aljbin Kurti neće moći da se kandiduje za poslanika na parlamentarnim izborima. Kurti i još neke od njegovih stranačkih kolega su 3. januara 2018. godine osuđeni na uslovnu kaznu zbog bacanja suzavca u Skupštini Kosova. U septembru iste godine apelacioni sud je potvrdio te kazne. Međutim, Hasani objašnjava da Kurti ipak može da bude premijer ako njegova stranka pobedi na predstojećim izborima. On objašnjava da se Ustavni sud prilikom ocene ustavnosti Hotijeve vlade nije bavio pitanjem izbora premijera Kosova, već mandatom poslanika u Skupštini. Zbog toga ipak ne isključuje mogućnost da i eventualni izbor Kurtija za premijera bude osporen, imajući u vidu da se vlada bira glasovima poslanika u Skupštini. Sa druge strane, profesor krivičnog prava Ismet Saljihu napominje da pravni okvir na Kosovu nije usklađen i da zbog toga postoje brojne nedoumice oko toga ko sve može da učestvuje u izbornoj trci 14. februara. Ukazuje da je Kurti osuđeno uslovnu kaznu i da mu sud nije oduzeo pravo da bude biran.
Član 60 krivičnog zakonika kaže sud može da liši slobode da bude biran ako je osuđen za krivična dela. Sud nije njima izrekao ovu dopunsku kaznu.
Saljihu smatra i da se u što skorijem roku mora usaglasiti zakon o izborima sa krivičnim zakonikom.
Krivični zakonik je sistemski zakon. On je u onom smislu jači nego ostali zakoni. I tako da ovi drugi zakoni treba da budu u skladu sa krivičnim zakonikom. Tako da tu je ta nesaglasnost i zato dovode do ovih različitih tumačenja.
Inače, građani Kosova će 14. februara po drugi put izaći na izbore za godinu i po dana, dok će poslanici u Skupštini Kosova po treći put birati saziv nove vlade. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Razorni zemljotres u Hrvatskoj, koji je najteže pogodio Petrinju, Sisak i okolna mjesta, ostavio je psihološke posljedice na čak 1,5 milijuna ljudi u toj zemlji, prenosi iz Zagreba Enis Zebić, a brojne institucije i udruženja otvorili su telefonske linije za pružanje pomoći.
Malo ljudi koji ovih dana preživljavaju potrese u petrinjskom kraju traži pomoć psihologa, kaže za naš program redovita profesorica na katedri za zdravstvenu i kliničku psihologiju Zagrebačkog filozofskog fakulteta Nataša Jokić-Begić, uključena u mreže pružanja psihološke pomoći u aktualnoj situaciji.
Dok si tamo, to si u survival modu. Dakle, to rješavaš šta u tom času treba i gotovo, još ne stigneš razmišljati. Kad se makneš u sigurnost, tek tada počinju zapravo misli šta se moglo sve dogoditi i tek tada treba psihološka pomoć.
Što se može čuti od ljudi jednom kada iziđu iz ugroženog područja i nazovu psihološku pomoć? Nataša Jokić-Begić.
Užasno, kaže, preplavljeni, plaću. Dakle, imaju pravu posttraumatsku prilagodbu koja mora biti i tada i mi normaliziramo to. Ljudi se silno boje da li su te neugodne emocije koje osjećaju, da li su to znak da će poluditi. I onda je već im puno znači kada kaže ne, to nije znak da ćete poluditi, nego tako to mora biti. Vi sad sljedećih 10 dana Stvarno ćete se osjećati na takav način, jednostavno tako to mora biti, već im to puno znači.
Ona međutim podsjeća da je aktualno najteža situacija s potresima u širem petrinjskom kraju, ali da je posljednji potres osjetilo čak 1,5 milijuna ljudi, a da su građani Zagreba u potresnoj situaciji još od proljeća.
Najteže zapravo kliničke slike, ajmo to tako reći, posttraumatske prilagodbe sam ja čula iz Zagreba. Zove žena, ona nije od utorka u dugavama stanuje, ona od utorka nije izašla iz auta, ona samo je u auto, ona nije ušla natrag u stan, ona se ne usudi vratiti u stan. Djece, adolescenata, koji su recimo bili sami doma, kad se to dogodilo jer su roditelji radili, koji su van sebe, roditelji ne znaju sad šta će s njima jer djeca se ne usude biti samo u stanu. Mole roditelje da se odsele u Istru, bilo gdje, samo da negdje gdje je mirno.
Ni odraslima nije mnogo lakše.
Osluškuje se svaki zvuk. Stalno imaju doživlje ljude da im se ljulja tlo pod nogama, što se ljulja nekad ne. Onda stave aplikaciju, onda s tom aplikacijom se naprave stoput gore, radi toga jer ih tek onda aplikacija usmjeri ka tome. I stalno zamišljaju neku zapravo surovu budućnost, osluškuju potres.
I u Hrvatskom crvenom križu znaju da će s vremenom rasti potreba za psihološkom pomoći, pa spremaju i nove timove. A za sada je na terenu potresom pogođene Sisačko-Moslavačke županije više od 10 mobilnih timova za psihosocijalnu pomoć, kažu u toj humanitarnoj udruzi. Prvo vrijeme skrbili smo za ljude u evakuacijskim centrima, a ona za 3 dana izlazimo na teren i obilazimo ljude u njihovim domovima, kaže za naš program glasnogovornica Hrvatskog crvenog križa Katarina Zorić.
Strah je veliki, najviše strahuju od novih potresa, a ono što ih najviše zabrinjava to je neizvjesna budućnost jer ne znaju što će biti s njihovim kućama. Sve u svemu, informacije s terena pokazuju da su ljudi u jako osjetljivom stanju i da im zaista treba sva moguća pomoć, ali koliko god je bitna ona humanitarna pomoć u obliku hrane, higijene, odjeće, deka i ostalog, jednako toliko, ako ne i važnija, i ova psihološka pomoć koja im se pruža.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
100 državljana Bosne i Hercegovine koji su živjeli na teritoriji takozvane islamske države danas se nalaze u kampovima i zatvorima koje kontrolišu kurdske snage u Siriji. Kako javlja Meliha Kešmer, Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine navelo je da radi na organizaciji njihovog povratka.
Safet Sinanović iz Sarajeva već 2 godine nema nikakve informacije o sinu za kojeg se pretpostavlja da je u jednom od zatvora za osumnjičene militante takozvane islamske države u Siriji. Kontakt povremeno Safet ima sa 3 kćerke, koje su također u Siriji, u kampu Roj na sjeveroistoku zemlje. U kampove su smještene nakon pada takozvane islamske države u februaru i martu 2019. godine.
Jedna čerka će šta 2013. ovi drugi su tišli 14. Tako im je nikako, teško, nemaju šta jedu, eto kojim šta pošaljemo, mogu da kupe da jedu, inače drugo nema ništa. Oni pitaju stalno, to im je prva riječ, ima šta pominjena skoro, ko niko ništa ne pominje, ni to, ko uopšte da ne postojite, da niste građani ove države.
Mnogo puta su porodice zahtijevale od BH vlasti da vrate preostale državljane iz Sirije, u prvom redu žene i djecu. Među prvima je o svemu javno govorila Alema Dolemić iz Tešnja, čija je sestra s 3 djece u sirijskom kampu. Dosad kaže, nema značajnih promjena.
Zadnje, znači, grupe koja je došla, prošla je godina dana. I hajde, mi smo ono sve misli, iz početka je bilo mart mjesec prošle godine, ali je to zbog pandemije kao obustavljeno i onda smo se odlučili na te mirne proteste. Taj danas je primio ministar sigurnosti i obećao nam je da će to biti do kraja 2020. Znači, citiram njegovu rečenicu gdje je rekao: ne mogu vam sa sigurnošću reći da li će to biti novembar ili decembar 2020. ali očekujemo jednu grupu krajem godine.
Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine je u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa navelo da intenzivno radi na pripremi i organizaciji povratka BH državljana iz sirijskih kampova.
Sam proces je veoma kompliciran i zahtjeva kreiranje sistematskog rješenja u skladu sa važećim zakonodavnim okvirom na svim nivoima u Bosni i Hercegovini. Proces također zahtjeva uključivanje velikog broja nadležnih institucija, osim sigurnosnih i pravosudnih, službe socijalnog rada, zdravstva, obrazovanja i drugih. S tim u vezi Ministarstvo sigurnosti BiH je pripremilo za Vijeće ministara informaciju sa pregledom svih relevantnih činjenica u vezi sa ovom problematikom i prijedlogom zaključaka u cilju repatriacije BH državljana iz zona sukoba. Navedena informacija je dostavljena Vijeću ministara BiH na razmatranje i usvajanje.
Konkretnije informacije imaju u interresornoj grupi za prevenciju terorizma na nivou Federacije BiH, govori član grupe i profesor na Fakultetu za kriminalistiku i sigurnosne studije Elmedin Muradbegović.
Ja mislim, na osnovu svih indicija i na osnovu, da kažem, rada na terenu i očekivanja upravo turska medijske nacije. Ja vjerujem da su narednih 6 mjeseci doći do povratka još naših državljana u neke od naših lokalnih zajednica. I ono što ja mogu reći samo kao jedan od 15 članova ove interesovne radne grupe, da se ljudi na terenu pripremaju za to i da sada je već puno lakše. Imamo određene kriterije, već imamo određene procedure, već imamo uhodane timove i timove koji u principu imaju zadatak da na pravi način primete ljude. Ono što kažem, sad ja trebao da nekako da imam neki, kako rekao, okvirni pamflet, da kažem da, mi mislimo da hoće vrlo brzo i ljudi se pripremaju na terenu svakodnevno.
Prema dostupnim informacijama, oko 100 državljana BiH je u kampovima i zatvorima. Najviše je djece, njih oko 60, od čega je većina rođena u Siriji. U decembru 2019. godine iz Sirije je u BiH repatrirana prva grupa BiH državljana, među njima 12 djece, 6 žena i 7 muškaraca. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Meliha Kešmer.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na području kantona 10 na zapadu Bosne i Hercegovine jedina narodna kuhinja je u Glamoču. Otvorila ju je organizacija Misija bez granica 2001. Kako javlja Željka Mihaljević, projekat je prvobitno planiran na 2 godine.
Kada je otvarala pučku kuhinju Misija bez granica, taj projekt je planirala na 2 godine. No zbog teških socijalnih prilika, kuhinja u Glamoču postoji već 20 godina i za mnoge je bila mjesto odrastanja, govori nam to njen voditelj Blaženko Soldat.
Tako da je tu bilo i djece koja su se rodila na samom nekom početku, znači to su već ljudi danas koji su odrasli, koji su čak neki formirali obitelji iz ove kuhinje.
Ručak iza 12 sati za mnoge korisnike jedini je topli obrok, pa tako i za 70-godišnjeg Pavla Pajića.
Samac, ne znam kuvat, plaćam kiriju, kupim skupe lijekove i ostane mi od penzije samo 130 maraka dok sve to reže i skupim skupi lijekove.
I 86-godišnjoj Kati Blažević, koja je u ratnom vihoru svoj novi dom pronašla u ovom gradiću, pučka kuhinja puno znači.
Pošto ja imam mirovnu, a ja i sin živimo, ja sam izbjeglica iz Ključa, živimo nas dvoje od 460 maraka, tu nam je i lijekovi, i dažbine, i hrana. Da nije Blaženka, jasno vam je sve, da vam ne kažem dalje ništa.
84 korisnika teško bi preživjelo bez kuhinje i dobrote ljudi koji je vode, ali i korisnici novog projekta skrbi za starije osobe. Blaženko je nekoliko godina tražio donatore za taj projekt i konačno ga realizirao.
Uspjeli smo otvoriti jedan teren. To se radi o 30 starih osoba koji se nalaze tu po selima, po Glamoču, koji su udaljeni nekih do 20 km. Mi njih obilazimo svaki 2 puta mjesečno minimum. Nadam se da će ovu godinu neke nedostatke koje ima uspjeti da se završi na način kako bi u budućnosti mogao zaživjeti kao i pučka kuhinja.
Jedna od korisnica je teško oboljela 84-godišnja Anđa, zbog koje je njena kćerka Sretenka napustila svoj dom u Srbiji.
Ja živim u Novom Sadu, ali sam ja Novi Sad napustila zadnjih godinu i po dana zbog nje. Meni pučka kuhinja dolazi po svakom pitanju. Kad mi treba prehrambeni proizvoda, krenuli smo od ovih pelena koje su neophodne za moju majku. Krenuli smo recimo i od te markice za zdravstvenu knjižicu. Kad god mi šta zatreba, ja u pučku kuhinju. I uvijek su vrata otvorena.
Unatoč zimi, ova kuhinja je svakoga dana od 12 do 14 sati najposjećenije mjesto u Glamoču, a s pomoći i toplom ljudskom riječju u zasebnom projektu došla je i na vrata potrebnih u udaljenim selima. Iz Glamoča za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Slijedi podsjećanje na najvažnije naslove dana. U kliničkom centru 35 COVID pacijenata životno je ugroženo. Crnogorski nadležni organi potražuju 285 osoba koje se nalaze u bazi podataka Interpola. Policajac Brian Sicknick, peta je žrtva nasilja koje je izbila nakon upada Trumpovih pristalica u zgradu Američkog kongresa. Irak izdao nalog za hapšenje Donalda Trumpa u vezi sa ubistvom iračkog komandanta prošle godine. Poštovani slušalci, bilo je to sve ovog petka, 8. januara u programu Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Sa vama su proteklih pola sata bili Mahir Elšani i Predrag Tomović.